Які? Я так розумію, там частина є, хто не може платити. Ну, умовно, ті ж самі, на жаль, водоканали, яким не заклали в тарифі це. Але я, наскільки розумію, там і «Укргідроенерго», тобто прибуткова компанія. Тобто в мене складається враження, що заходять на балансуючий ринок, щоб не платити. І зрозуміло, що це викривлення повне ринку є. А друге, якщо можливо, скажіть, у нас шостий день поспіль, якщо я не помиляюсь, йде аварійна підтримка, да, з Європи. І в той же час імпорту комерційного не вистачає. Що треба зробити, щоб пішов цей імпорт? Це прайскепи виключно, бо є проблема це. Давайте тоді ну, якось пропонувати і вирішувати. Ну, а ми ж розуміємо, яка вартість цієї аварійної підтримки і на кого потім все це лягає. Дякую.
Дякую, Олексій Юрійович. Перше питання. У нас дійсно зараз є ситуація, коли декілька тисяч споживачів до останнього моменту, якщо бути точним, їх порядка 5,5 тисяч самих різних споживачів по всій країні, попали в такі переліки, яких не можна відключати. У нас був ще на початку вторгнення наказ міністерства, який надавав можливість керівникам ОВА або ОВА в цілому визначати по місцю тих споживачів, які є критичними, яких відключати не можна. Зараз в цих переліках дійсно є такі системні компанії з системними проблемами з ліквідністю, такі як водоканали, вже названі вами, ТКЄ, муніципальні компанії, державні шахти, до речі, державні обленерго, а інші обленерго теж. Але є і досить такі малозрозумілі, курйозні навіть випадки, коли готелі, якісь ФОПи навіть включені в ці переліки, це ті компанії, які по суті зараз боргують ПОНу, і ПОН відповідно ті ж самі суми боргує нам. Що стосується «Укргідроенерго», компанія працює на закачку для Дністровської ГЕС традиційно на балансуючому ринку, тобто чекає команди диспетчера. Але, як правило, всі ці місяці, вони, ну і роки взагалі, то з 2019 року, вони цю електроенергію на закачку оплачували. Таким чином, не створюючи додаткового боргу на цьому балансуючому ринку. Тому от, якщо ми говоримо саме про проблему боргу, то тут скоріше причина в тому, що існує декілька тисяч таких пільговиків, да? З яких тільки частина є дійсно компаніями, які, ну, яких відключити неможливо, скажімо так. Що стосується вашого другого питання про імпорт. Значить, у нас, крім прайскепів, є ще одна проблема, і вона тісно пов'язана з функціонуванням балансуючого ринку. Дійсно, ми спостерігали такі аномалії, можна сказати, да, або нетипові ситуації, коли в період досить гострого дефіциту потужності на ринку на добу наперед був профіцит. Тобто комерційний профіцит, тобто перевищення пропозиції над попитом. Тобто дійсно частина попиту, наскільки ми розуміємо, вона могла, не купивши електроенергію на РДНі, по суті купивши її на балансуючому ринку, тим не менше, ну, бути в економічно такому кращому становищі за рахунок того, що ціна балансуючого ринку прив'язана до ціни РДН. Якщо ціна на РДН нижча, то відповідно і на балансуючому ринку можна купити цю електроенергію відносно дешевше. Відносно тої ситуації, коли всі просто купують цю електрику на ринку. Я думаю, що тут потрібно провести такий досить детальний аналіз разом з регулятором і знайти запобіжники цій поведінці. Тому що насправді у нас можуть бути ситуації, коли прайскепи навіть і дозволяють комерційний імпорт, але він не заходить просто тому, що ціна того ж ринку на добу наперед, вона нижча за прайскеп і нижча за європейську. Це таке теж буває.
Дякую. І буває таке, що навіть у нас ціна може бути вища, і перетин не використаний повністю, а все одно імпорт не йде. Він може не йти тому, що чи імпортери бояться, чи бояться волатильності, чи не знають, що буде з ціною. Але я буквально сьогодні це аналізував. Дійсно, в нас десь 50% перетину не використовується навіть в ті години, коли є маржа для здійснення імпорту. Прошу, Андрій Вікторович Жупанин.
Да, у мене два питання до Володимира. Перше, згадали наказ Міністерства енергетики. Він уже 6 грудня, начебто, дію цього наказу скасувало Міністерство енергетики. Питання, як от скасування наказу вплине глобально на можливість відключень, чи означає це, що із тих 5000 споживачів, які зараз, по суті, були не підпадали під відключення, можна вже йти і з завтрашнього дня вибивати заборгованість або відключати. А друге, Олексій Юрійович сказав про те, що ми знаємо, на кого падає тягар по оплатам за імпорт. Я так розумію, що це зараз ви покриваєте за рахунок власних тарифних коштів. Чи це так? І який прогноз і план на зиму? Чи достатньо у вас буде коштів? Чи будете десь залучати? Чи є якась більша стратегічна мета? Тому що, скоріш за все, дефіцит буде до кінця зими і потрібно буде імпортувати.
Дякую за питання. Що стосується дефіциту коштів і на кого падає тягар? Так, він падає на компанію «Укренерго». Ясно, що в тарифі ні на передачу, ні на диспетчеризацію у нас окремої такої статті, як оплата аварійної допомоги, немає. З іншого боку, джерелом відшкодування, принаймні часткового коштів, які ми витрачаємо на аварійну допомогу, є плата за балансуючу енергію, яка нам, так само, як і всім іншим учасникам ринку, приходить через рік і два місяці. Що стосується масштабів, так би мовити, трагедії, фінансових масштабів, на сьогоднішній день ми говоримо приблизно про 45 тисяч мегаватт-годин аварійної допомоги, залученої за рік, і суму приблизно в 350-360 мільйонів гривень. Але у нас було два інтенсивних періоди використання аварійки. Це серпень, ви пам'ятаєте, цього року, під час спекотних днів, і, власне, зараз. Оцей період, з початку грудня, у нас аварійна допомога залучається чи не щодня, включаючи вихідні. Від цього очікуємо, що до кінця опалювального сезону цей чек, який сьогодні складає 350 мільйонів гривень, може збільшитись на декілька сот мільйонів гривень ще. Коштів чисто з фізичної точки зору має вистачити, тому що ми розраховуємо продовжувати залучати кошти на ліквідність. Але проблема цієї аварійної допомоги, вона скоріше не стільки в фінансовому тягарі, скільки в тому, що ця аварійна допомога не є гарантованою. І практично через день той чи інший наш сусід вимушений нам відмовити у запиті на аварійну допомогу через нестачу додаткової резервної генеруючої потужності на валу в тій чи іншій енергосистемі. От в цьому я вбачаю певний, досить серйозний, точніше, ризик, тому саме, що ця аварійна допомога не гарантована.
Зрозуміло. Дякую.
Це ваше питання, якщо можна повторити. Про наказ міністерства.
Про те, начебто скасований наказ, і як ви бачите далі цю ситуацію по відключенням?
Ну, насправді, ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік таких захищених споживачів. А що стосується всіх інших, які не є там об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, так, їх чекають, або вони сплатять рахунки за електроенергію, або їх чекають можливі відключення за борги. Повторюся, що серед цих декількох тисяч компаній, там не тільки водоканали і ТКЄ, які, очевидно, мають бути захищені, з моєї точки зору, там є також просто приватні різні комерційні підприємства і навіть фізичні особи-підприємці, які якимсь чином попали в ці переліки. І я думаю, що найближчі тижні буде така велика, скажімо так, великий такий процес щодо розрахунку за борги або відключення відповідних споживачів, які несумлінно платили за електрику всі ці місяці.
Або якщо десь якесь підприємство важко відключити, то можна просто подивитися, де живе директор цього підприємства, і йому вдома відключити, щоб він відповідальніше відносився до платежів за електроенергію.
Це вже треба колег з обленерго просити. Як правило, будинки до наших мереж не підключені, наприклад.
Я просто хочу для, ну вже так, більш серйозно, да, для довідки сказати, що я сьогодні буквально, коли готувався до комітету, вивчав це питання, водоканали. 92 водоканали випали на балансуючий ринок, тобто перестали платити, не знаю, повністю чи частково перестали платити за електроенергію. 92 водоканали. Теплокомуненерго і теплоцентралі. 27 підприємств перестали платити за електроенергію і випали на балансуючий ринок. Ну і ще є житлокомунгосп, це якісь або ЖЕКи, або щось близьке до цього. Теж 52 юрособи випали також на балансуючий ринок. І комусь може дійсно важко, а хтось може просто собі так трактує ситуацію, що зараз під час війни можна скористатися цим моментом і не платити за електроенергію. Що, на мою думку, є неправильно. Тому дійсно треба, щоб компанії, хто не може повністю, хоча б щоб частково, але платили за електроенергію. Ну і, звичайно, для цього в них має бути тарифна виручка, яка покриває ці платежі. Це теж, здається, логічно. Я ще хотів одне питання задати по цьому, і тоді Юлію Яковичу дам слово. Ви кажете, що борги ваші перед балансуючим ринком не зросли майже за місяць. А я дивлюся на табличку, яку ми зібрали. Ваш борг перед ДТЕК «Дніпроенерго» був 505 мільйонів, став 800. Ваш борг перед «Київтеплоенерго» був 560, став 618, тобто плюс 58 мільйонів. Ваш борг перед «Центренерго» майже не змінився, навіть знизився трошки. Перед «Донбасенерго» виріс на 10 мільйонів гривень незначно. Ваш борг перед «Західенерго» був 1 мільярд, став 1 мільярд 630. Плюс 600 мільйонів приріст боргу майже. І ваш борг перед «Гарпоком» не змінився, перед «Укрінтеренерго» не змінився. Тобто я бачу, що сумарно ваші борги перед цією генерацією, що я назвав, десь 1,1 мільярда гривень приросли.
Це пов'язано з тим, що ми, розраховуючись по боргах на балансуючому ринку, відгашаємо конкретну декаду. Ну, по черзі. І в тому періоді, який ми погашаємо зараз, найбільша частка боргів була «Укргідро» і, здається, «Центренерго». Відповідно, цим компаніям, відносно інших, зараз грошей приходить більше, ніж тим компаніям, які ви назвали. Це група, ну, електростанції групи ДТЕК і частково там «Київтеплоенерго». Тобто це просто пов'язано з тою пропорцією боргів, яка характерна для конкретної декади, яку ми в плановому режимі погашаємо зараз.
Перед «Укргідроенерго», бачу, у вас було 7450 мільйонів, а стало 7650 мільйонів, тобто приріст боргу плюс 200 мільйонів. «Енергоатом» було 549, стало 628, приріст боргу приблизно 70 мільйонів гривень, ну, не дуже великий, скажімо. Тобто там теж були прирости сумарно по «Енергоатому», «Укргідро» плюс 250 мільйонів приріст боргу. Тобто є все-таки проблема з цими боргами.
Ну, проблема в будь-якому випадку є, як я вже сказав, там ті борги, які, ті суми, які ми боргуємо учасникам ринку, вони могли не зрости так, як минулі місяці, тільки за рахунок проведеного неті. Тобто насправді борги перед постачальниками послуг збалансування з боку НЕКа продовжують накопичувати. Просто є одноразовий такий ефект сальдування тих боргів, які у нас взаємні з деякими учасниками балансуючого ринку.
Так справа в тому, що тут не видно цього ефекту. Там приріст боргу сумарно навіть не 1,1, а десь 1,3 мільярда гривень. І це сальдування не особливо зменшило цей приріст боргу. Ну, зрозуміло, борги наростають перед вами і автоматично наростають ваші борги перед вашими контрагентами. Балансуючий ринок, зрозуміло, треба боротися, щоб неплатників у цих повертати в комерційний сегмент попиту на електроенергію. Юлій Якович, ІОФ. Потім Андрій Вікторович Жупанин, а потім Олексій Юрійович Кучеренко.
Питання, яке я задам, воно більш, мабуть, до уряду, не до вас, але я хотів би знати вашу думку. От ви тут перерахували, один, значить, всі учасники ринку мають борг один до одного. Чи не думали ви про те, що було б дуже корисно зробити взаємозалік? І для цього запустити це, безумовно, повинен зробити уряд. Я от читав інтерв'ю голови гарантованого покупця, він теж такої думки, я прочитав от буквально пару днів тому. Але, ну, мабуть, можна було б запустити, надати, можна різні засоби. Це вже було в історії. Можна було б надати комусь, вам в першу чергу, мабуть, якийсь льготний кредит і запустити виплату боргів. Запустити взаємозалік. Це ж, ну, не повністю вирішило, ну, бо є неплатежі, я розумію, про що казали мої колеги. Але б це полегшило б дуже ситуацію. Я хотів би знати вашу думку. Ну, це запитання більш до уряду.
Прошу, Володимир Дмитрович.
Я з вами абсолютно погоджуюсь. Більше того, та вправа, про яку я казав, і, до речі, Андрій Михайлович, мені тут мої колеги підказують, що це з Укрінтеренерго. Більше як на мільярд гривень проведено взаємозалік було. Взаємозаліки потрібно провести з усіма компаніями, принаймні, які на балансуючому ринку мають борг перед Укренерго і борг від Укренерго. Але в більш широкому сенсі, якщо ми говоримо про такі багатоскладні, багаторівневі прогонки, то маршрути таких прогонок треба прописати таким чином, щоб якомога більше компаній було залучено в ці циклічні процеси. І, звичайно, такі прогонки затвердити, ну, треба подивитись, чи в уряду достатньо повноважень для цього. Якщо достатньо, то затвердити рішенням уряду, бажано. Прогонки точно треба робити, бо велика частина заборгованості на ринку є взаємною. І дійсно можна велику кількість взаємних боргів таким чином було би погасити. Запустивши там 100-500 мільйонів. Я абсолютно підтримую те, що ви сказали.
Добре. Тоді ми запросимо вас на нараду. Запросимо вас на нараду, щоб ми могли порадитися і сформулювати правильну законодавчу ініціативу. Прошу, Жупанин Андрій Вікторович.
Потім ви. Да, і ще до Володимира Дмитровича. Ну, насправді тут, якщо коментар можу, ми бачимо, проводимо цей комітет по боргам з серпня кожного місяця. І от проблеми балансуючого ринку ми навіть не можемо, по суті, зупинити кровотечу, тому що воно плавно, але воно росте. Тому говорити про взаєморозрахунки або там якісь погашення заборгованості з рахунок там чи бюджетних коштів, чи кредитів можемо, але важливо зрозуміти, як зупинити кровотечу, щоб ці борги не нарощувалися. А питання, Володимир Дмитрович, чи могли би графіки відключень, наприклад, для населення, да, тут ми про бізнес не говоримо, от якщо можна це якось розділити, населення і бізнес, чи допомогли б графіки відключень, впровадження їх, обмежити або взагалі відмовитися від імпорту? Чи це речі, які там не, ну, незалежно не від одного, імпорт і постачання електроенергії населення?
Це тісно пов'язані речі, які я б не говорив специфічно про населення, а в принципі, якщо треба покрити споживання і генерації не вистачає, то є тільки три інструменти збалансувати систему. Імпорт, аварійна допомога і відключення якихось споживачів. Яких саме споживачів, це питання, ну, не стільки технічне, скільки, я би сказав, політичне. Але фізично відокремити населення від інших видів споживачів, я думаю, що не завжди це можливо, тому що на одному і тому ж фідері десь на розподільчій підстанції, ви розумієте, може висіти і побут, і так правило і буває, як правило. І побут, і якісь підприємства невеликі, і якісь підприємства там або установи житлово-комунальної сфери і так далі, тому подібне. І об'єкти критичної, до речі, інфраструктури теж. Тому питання відключення там специфічного населення, думаю, що це досить була би складна проблема, технічно саме.
Окей, дякую.
Зрозуміло, дякую. Прошу, Віктор Олександрович Гриб.
Пане Володимире, дякую за виступ, але, якщо чесно, я поки що реальних кроків для того, щоб ми владнали цю проблему, не почула. Можливо, їх і немає, я не знаю, дуже складно це зробити. Але що потрібно нам зробити в першу чергу, щоб вам допомогти? Я, до речі, хочу звернутися також до колег і знову нагадати про законопроект, який є в нас 5399, якщо я не помиляюсь, з приводу якраз владнання цих боргів на енергоринку. Але що ще необхідно саме нам зробити для того, щоб вам допомогти?
Дивіться, Вікторія Олександрівна, я бачу вирішення проблеми от якраз на балансуючому ринку і припинення нарощування боргів як перший етап і найважливіший цього вирішення полягатиме в тому, щоб у нас не було 5,5 тисяч споживачів, які можуть споживати безплатну електроенергію. З такою кількістю споживачів і з потужністю споживання в середньому 200 мегаватт, в середньому добу, в кожній годині доби, ми ніколи не збалансуємо цю ситуацію. Тому перший етап уже зроблено, опубліковано наказ про відміну наказу відповідного Міненерго. Відповідно, будемо спостерігати уважно, як зміниться обсяг споживання, який не покривається купівлею електроенергії на ринку. Це перше. Друге, як я вже сказав, необхідно обов'язково визначити вичерпний перелік споживачів, яких не можна дійсно відключати, які мають бути захищені, і сформулювати, яким чином ця електроенергія їм буде постачатися. Чи то через якусь бюджетну підтримку, бо це майже виключно комунальні і державні підприємства. Ми говоримо про водоканали, шахти, ТКЕ і державні в основному обленерго і купи. Чи то це буде через якийсь ще там спеціальний механізм поставки за пільговими цінами. Це можна все обговорювати. Але оці два кроки, визначення вичерпного переліку захищених споживачів і значить, заборона створення якихось привілейованих списків споживачів, які в такий перелік не попадають, всіх інших можна, треба відключати. Да? Треба мати можливість всіх інших відключати. Тоді у нас масштаб проблеми зменшиться, за нашими оцінками, в декілька разів. Це може бути в 4-5 разів. І сповільниться або припиниться нарощування боргів на ринку. Тоді можна думати, якими джерелами відгасити ті борги, що вже існують. Частково це можуть бути взаємозаліки, частково це треба буде шукати гроші десь ззовні, або в бюджеті, або це можуть бути якісь гроші донорів теоретично, якими один раз і назавжди треба відгасити борги балансуючого ринку і забути про цю проблему. Отаку схему вирішення цього питання я бачу, але проблема насправді не 4 роки, а 20 років. Вона існувала в старій моделі ринку, вона існує, на жаль.
А з приводу закону, його необхідно приймати, чи він не вирішить проблему?
Залежно від того, як ми, яким чином ми будемо забезпечувати поставку оцим захищеним споживачам, може вимагатись або не вимагатись якісь законодавчі зміни. Тобто, якщо це буде, наприклад, бюджетна підтримка, то, очевидно, законодавчі зміни будуть потрібні. Якщо це буде якась інша модель, то тоді участь безпосередньо парламенту в плані зміни законів може бути не потрібна. То зараз важливо взагалі визначитися, яким чином ми збираємося цю проблему лікувати, яким механізмом.
Ну, я думаю, що навіть якщо вона повністю не вирішить проблему, а вирішить, бо я боюся, що не існує чарівного його способу, який на 100% відразу вирішить. Але якщо одне рішення вирішить проблему на 15%, інше рішення вирішить проблему ще на 10%, ще якесь рішення вирішить проблему ще на 20%, і сумарно ми вирішили 60 чи 70% проблеми, то ми вже досягли великого-великого успіху. І таким чином треба рухатися, щоб спочатку її стабілізувати, потім її починати мінімізовувати. Звичайно, ніколи балансуючий ринок не буде складати нуль. Ніколи він не буде складати нуль, хоча в ідеальні так би хотілося. Але коли він складає 4,4% від всього споживання електроенергії по країні, це дуже багато. Це дуже багато. І мені здається, що норма балансуючого ринку – це десь 1-2%. Все, що вище, це як 36,6% – це 1%. Все, що вище, це вже температура 40 чи 41. І от наш зараз цей от ринок має явну температуру, і треба його треба його лікувати. 5,5 тисяч споживачів, да, на балансуючому ринку зараз?
Приблизно. Ну,
на поні там.
Це не на балансуючому ринку, Андрій Михайлович, це ті споживачі, які знаходяться на поні.
А пон знаходиться на балансуючому ринку?
А пон знаходиться в балансуючому ринку.
Ну, спрощено.
По суті, вони на балансуючому знаходяться, так тільки через пон.
Так, да, вони беруть електроенергію з балансуючого ринку, а не з комерційних сегментів ринку. Олексій Юрійович.
Дякую. Ну, перше, те, що я почув, знаєте, я завжди був патріотом теплокомуненерго. Ну, коли ви кажете, що вони там вам перестають, ну, в смислі, перестають платити за електроенергію, то я починаю дивуватися. Да? Слухаємо Чернишова, Нафтогаз, там вже під 100 мільярдів він боргів за газ там обліковує, і в результаті ще і за електроенергію не платити. Я казав неодноразово, що помилково абсолютно відпустила держава і регулятор механізми контролю за ліцензіатами. Це величезна була помилка. І зараз повторюю, думаю, що чує мене НКРКП. А тепер друге, пане Володимиро, скажіть, будь ласка, я за що хвилююсь відверто? У нас зараз, слава Богу, там плюс, там 0, мінус 1, там мінус 2. І ми все рівно ж бачимо, що дефіцит, і ви кожного дня звертаєтесь, обмежтеся, ніхто ж там особливо і не обмежується. Населення, я цікавився спеціально, не впало споживання населення, якщо брати, умовно кажучи, листопад цього року до листопада минулого року. Це, да, в Європі на 15%, розумієте, у нас навіть, незважаючи, що там на гривню там підняли там на цю, не впало споживання на населення. Але я в цій ситуації ще раз, от, імпорт для нас, ну, життєвим стає, ми ж розуміємо це. А чому, якщо не таємниця, бо я, наскільки розумію, там ви проводите щодобові аукціони. Чому їх не робити місячні ці аукціони? Ну, як на мене, це було б якось більш так, да, дешевше і більш там прагматично. Може, це допомогло би все ж таки імпортом заміняти аварійну цю витримку?
Дякую, Олексій Юрійович, за слушне питання.
Дійсно. Я вижу по тексту.
До речі, Анна Скороход також присутня на засіданні комітету. Прошу відмітити.
Чому не проводимо місячні аукціони? Ну, по-перше, у нас є два інтерфейси, це Молдова і Польща, де такі аукціони проводяться. У поляків просто інших, окрім місячних аукціонів, якщо ми говоримо про двосторонній формат, у них немає по їх регуляторній рамці. І можна констатувати, що тим не менше це не призводить до появи такого планового значного обсягу імпорту з цього напрямку. Зрозуміло, що Польща з усіх наших сусідів, напевно, є найдорожчим ринком, але тим не менше. Основна причина, чому зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною не можна запровадити місячні аукціони, полягає в позиції операторів цих країн. Вони говорять буквально наступне. Україна знаходиться в стані широкомасштабної війни. Якщо ми з ними, а ми ж говоримо про формат спільних саме аукціонів, якщо ми з ними продали перетин, наприклад, словацькому, українському чи угорському підприємству, яке хоче імпортувати з Європи в Україну. І за цей перетин взяли гроші. А посередині місяця поставки, щось сталося в нашій енергосистемі, обстріли, масована ракетна атака, якісь інші, скажімо, такі непередбачувані події, то ніхто не хоче з наших сусідів, на жаль, на превеликий, нести ці комерційні ризики. Тобто нам сказали, дивіться, хлопці, вам дуже потрібен імпорт. Ми даємо вам 1700 мегаватт. Да? Це зараз, по суті, ну, майже максимальна там фізична спроможність наших інтерконекторів. Нам дали цю можливість імпортувати. Але на місяць, на рік проводити аукціони, просто наші сусіди до цього не готові фінансово.
Почув,
у них немає джерел покриття тих ризиків, які ми несемо для них, якщо у нас щось станеться в системі.
Зрозуміло, дякую. Ще по вашому ж питанню, по диспетчеризації і по передачі. Значить, хочу відмітити одну дуже позитивну річ, яку я помітив. Борг, якщо все правильно тут записано, тому що ми отримали борг Енергоатому за диспетчеризацію станом на 1 листопада складав 1 мільярд 195 мільйонів. Борг Енергоатому за диспетчеризацію станом на 1 грудня складав 28 мільйонів. Тобто за один місяць погашення боргу на 1 мільярд 170 мільйонів гривень. Це правда?
А станом на зараз, Андрій Михайлович, взагалі нуль.
А зараз, станом зараз взагалі нуль. Це дуже позитивна новина, дуже позитивна поведінка, яка дійсно показує відповідальне відношення до фінансової дисципліни, коли Енергоатом закрив всі борги по диспетчеризації. Тому там, де позитив, то ми відмічаємо цей позитив обов'язково. Але є і не такий позитив, скажімо так. Центренерго. Центренерго. Було 306 мільйонів, стало 340 мільйонів. Центренерго наростило свою заборгованість на 35 мільйонів по диспетчеризації. Йдемо далі. Донбасенерго. Було 33, стало 52. Майже плюс 20 мільйонів. ДТЕК Дніпро. Було 414, стало 448. На 10% або десь майже на 40 мільйонів. 30 мільйонів гривень. Нарощений борг. І ДТЕК Західенерго було 1 200 000, стало майже 1 300 000. 100 мільйонів нарощений борг. Чому, на вашу думку, чому от ціни на в нас, ціни електроенергії в нас абсолютно європейські? Вони дуже сильно виросли, в нас абсолютно європейські. Чому Енергоатом гасить свій борг, а інші компанії не гасять? Яка ваша думка? По диспетчеризації ми говоримо.
Я розумію. Я хочу сказати, що по суті та динаміка позитивна боргів по диспетчеризації, яка спостерігалася за, ну, з 1 листопада по 1 грудня, вона в основному обумовлена саме розрахунками компанії «Енергоатом», в той час як ряд інших електростанцій нарощував, як ви сказали, борги. Одна з причин, які нам називають, не обов'язково, що вона є реальною, але те, що ми чуємо, що для цих електростанцій, для частини з них принаймні, продовжують нарощуватись борги на балансуючому ринку. От. І деякі учасники ринку, вони, можна так сказати, рахують на круг свою економіку. Тобто вони дивляться, що ми їм недоплачуємо на балансуючому ринку, і вони щось можуть нам недоплачувати на за диспетчеризацію.
Зрозуміло, але ваш борг перед Енергоатомом також виріс на балансуючому ринку. Тим не менше, Енергоатом 1 150 000 чи 1 170 000, 1 170 000 000 погасив. Хоча ваш борг перед ним
є. Я можу тільки сказати, що це свідчить про певні пріоритети, да? Про вибір пріоритетів. То Енергоатом, незважаючи на збільшення боргів на балансуючому ринку наших перед ними, вони диспетчеризацію перед нами закрили. Ноль. Інші компанії цього не зробили.
Дивіться, я все розумію з проблемами балансуючого ринку, де ви винні, і я їх не замовчував, я їх ще й підкреслив, що ви сказали, що ваші борги не приросли, вони насправді, скоріше всього, приросли. Я назвав перед ким, цю проблему не замовчуємо, і ми її намагаємося вирішувати. Але коли отут є така ситуація, коли ми розуміємо, що ціни на ростуть на ринку, компанії заробляють більше, і оскільки вони заробляють більше, то тим більше вони мали би принаймні показати динаміку погашення. Ну, тоді давайте будемо ініціювати, щоб ці компанії розкрили свої прибутки, які в ними були зароблені за, наприклад, за цей рік чи за 6 місяців цього року. Я думаю, там може бути ситуація, яка декого шокує, що при таких фінансових результатах формуються такі борги. Ми якось не перший раз зустріч проводимо, і, по-моєму, ми з першого разу дали зрозуміти, що ми тут якраз хочемо промоніторити і побачити хорошу динаміку. Якщо хтось вважає, що це все можна ігнорувати і самому собі скласти баланс, що мені винні, значить я не буду платити, і взяти на себе там функції, не знаю, регулятора, держави, там ще чогось, то це, на мою думку, є абсолютно неправильно. Можливо, тут є, не знаю, в Центренерго чи в групи ДТЕК є коментарі з цього приводу, чому вони вирішили, що їм можна нарощувати заборгованість за диспетчеризацію. Тим більше, ваші гроші, які ви збираєте за диспетчеризацію, вони ж напряму не пов'язані з балансуючим ринком. Вони пов'язані у вас з там допоміжними послугами, так? Чи з чим? Чи куди направляються ці кошти, які збираються?
З допоміжними послугами на 88% тариф на диспетчеризацію складається з допоміжних послуг. І ми свою заборгованість за допоміжні послуги повністю погасили в ноль. Так само, як Атом перед нами погасив свою заборгованість з диспетчеризацією.
Правильно, але якщо далі у вас борги будуть диспетчеризацію нарощуватися, то у вас тоді будуть з'являтися борги по на ринку допоміжних послуг.
Безумовно.
І буде ще один сегмент ринку, де причинно-наслідкові зв'язки створять борги.
Так.
Немає саме бажання так прокоментувати група ДТЕК або Центренерго?
Доброго дня, Центренерго, Горбець Сергій Іванович, член дирекції. Ну там незначний приріст, це просто перехідний залишок, ми його просто закриємо і все.
Це дуже добре, що ви закриєте, але там приріст більше 10%. Коли за місяць борг росте на 10%, то я вважаю, що це значний, тому що якщо кожен місяць так буде борг рости, то він тоді за рік виросте на 120%. Я розумію, там 1-2% – це незначний приріст, а 10% – це суттєво. Тобто ви його плануєте погасити?
Так, він просто буде там на 2-го числа чи 3-го числа, він перехідним закриється і буде на рівні там 1-го числа, можливо, навіть зменшуватися.
Окей. І ваші колеги з ДТЕКу також планують погасити 2 чи 3 числа?
Тут я не скажу за колег з ДТЕКу.
Ясно. Колеги з ДТЕКу самі за себе скажуть? Добре, нема на зв'язку. Добре, йдемо тоді. Тариф за послугу з передачі електричної енергії. Передача. Бачу, що з передачею більш-менш порядок. В Енергоатома трошки зросли. Це скільки? 0,7? Це 0,7 чого? Є у вас проблема з тим, що у вас хтось не платить тариф на передачу?
Є така проблема. У нас в листопаді, це перший раз за 3 місяці, коли зросли загальні борги за передачу, досить суттєво.
В листопаді зросли?
Зросли.
Так.
На 1,9 мільярди гривень.
Нічого собі. Так.
Да. І основне зростання припадає на купи.
Ага.
От. І у нас є тут цілий ряд таких компаній. Ну, насправді ОСР також деякі прирощували борги за передачу перед нами, але в основному це купи, такі як київські енергетичні послуги, найбільше, це там 446 мільйонів, Черкаси енергозбут, Львів енергозбут, Запоріжжя електропостачання, Енера Вінниця, Дніпровські енергетичні послуги, Енера Суми, Енера Чернігів, Хмельницький енергозбут і так далі. І ще один великий, такий боржник, який приростив, це Харків енергозбут, 122 мільйони. Тобто ми говоримо про те, що, на жаль, та хороша ситуація, яка спостерігалася з передачею в вересні і жовтні, вона стала знов поганою в листопаді.
Так. Значить, найбільше борг приростив київські енергетичні послуги. ПУП такий. Чи є в нас київські енергетичні послуги на зв'язку?
Добрий день.
Добрий день.
Можу відповісти Онищенко Олександр, можу відповісти по київським, по дніпровським, по донецьким. Якщо ви пам'ятаєте, це, мабуть, наша була помилка, але ми казали ще у жовтні-вересні, що у вересні і жовтні у нас є ліквідність для того, щоб сплатити більше, ніж 100%, і ми брали на себе зобов'язання, що будуть 100% розрахунки по ПСО, ми будемо 100% розраховуватися за передачу. За 3 місяці ми сплатили рівно стільки, навіть там плюс-мінус там декілька мільйонів, більше за передачу, скільки було нараховано за ці 3 місяці. Тобто той зменшення розрахунків.
Дивіться, я вас питаю саме, чому ви вирішили в листопаді не платити за передачу? Це група ДТЕК, Київські енергетичні послуги, вирішила в листопаді місяці не платити за тариф за передачу. Чому ви прийняли таке рішення?
У нас була достатня ліквідність наприкінці жовтня, коли були передплати з Енергоатома, ми заплатили більше, ніж 100% за передачу жовтня. В листопаді ми не змогли це зробити.
Я вас не питаю за жовтень, я питаю за листопад. Чому ви в листопаді не платили тариф на передачу?
Я поясню. Тому що у нас в листопаді і очікувано в грудні споживачі, наші споживачі, насамперед населення, яке збільшує споживання, надходження за цю електричну енергію, у нас є постоплатне. Тому при збільшенні споживання ми відчуваємо дефіцит ліквідності.
Наскільки збільшилось споживання?
Наскільки збільшилось
споживання в листопаді по відношенню до жовтня? Листопад був теплий, нагадую.
Я зараз ці цифри не можу сказати. Я хочу вам ще раз сказати. У нас заборгованість...
Тоді я вам скажу ті цифри, якщо ви ними не володієте. Споживання виросло, думаю, в районі 10% в теплому листопаді відносно жовтня. Не більше, або незначно більше, якщо і більше. Тому це може пояснювати приріст боргу там в районі 10%, тому що населення стільки почало споживати більше. У вас приріст боргу не 10%, а у вас приріст боргу 90%. І лапшу ви, будь ласка, не вішайте про приріст споживання населення.
Я хочу ще раз сказати, я хочу, якщо треба, ще раз звірити з НЕК «Укренерго». Тобто ми сплатили 2 мільярди три компанії. Ясно. При нарахуванні 2 мільярди за 3 місяці.
Дивіться, в нас зараз йде онлайн-трансляція в Ютубі. Я прошу звернути засоби масової інформації, журналістів. Компанія «Детекс», Київські енергетичні мережі, компанія «Київські енергетичні послуги» не заплатила в листопаді тариф на передачу. В неї борг був 695 мільйонів, а став 1 мільярд 141 мільйони. Я від громадськості, від активістів, експертів, від журналістів буду просити порад, що робити в тій ситуації, коли просто можна не платити і розказувати, що ми колись рік тому чи 3 місяці тому заплатили більше, тепер ми вирішили не платити і якісь казки розказувати про споживання населення.
Андрій Михайлович.
Треба мати якусь совість. Отак от ми тут боремося за кожну копійку, вибачте мене. А ви вирішили один місяць 600 мільйонів взяли і не заплатили. Бо вам можна?
Михайлович, то ми не будемо, значить, робити переплату. Ми зробили переплату.
Не робіть ніякої переплати.
Ви заплатіть,
те, що ви винні. Ніяких від вас авансів більше, ніж ви маєте заплатити, ніхто від вас не хоче. Скільки ви мали в листопаді заплатити, стільки заплатіть. Скільки в жовтні мали заплатити, стільки заплатіть. Зайвого від вас ні копійки, зайвого від вас ніхто не хоче.
Якщо ми порівняємо заборгованість на 1 вересня і на 1 грудня, вона не приросла.
По-перше, приросла, тому що була 1,093, а стала 1,141. По-перше, приросла. А по-друге, може все-таки тарифи для населення виростали для того, щоб в нас ситуація на ринку покращувалася? Чи для вас вона має покращуватися? А ви маєте далі не платити всім іншим?
На жаль, вона не покращується і
не покращується.
Ви за хочете, 3 місяці.
Ви хочете, щоб на наступному, засіданні комітету я опублікував і озвучив фінансові результати за півроку чи за рік? І тоді буде всім видно, як вона покращилася чи не покращилася. Ну як так можна за місяць до 600 мільйонів пророщувати борги? Що тут нам далі взагалі обговорювати? Закривати можна засідання комітету. Одна компанія лише плюс 600 мільйонів.
Колеги, мені здається, емоції – це добре, але не в даному випадку. Тут треба вирішувати проблему. Я є свідком того, коли дійсно зверталися безпосередньо до компанії «Ясно»,